Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Hvordan kan jalousi få en kvinde til at gå amok og stikke sin veninde gennem 12 år ihjel? Hvorfor lokkede hun hende i baghold? Og hvorfor fik ingen stoppet katastrofen, før det var for sent? Det er noget af det, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om en kvinde, som levede et liv i velstand og umiddelbart var lykkeligt gift med en anerkendt tandlæge i 1960'ernes København. En kvinde, som fremstod vældigt og sprudlende. Men da hun en søndag eftermiddag slog sin veninde ihjel, sendte det chokbølger igennem det bedre borgerskab. Til at fortælle om sagen i denne episode, har jeg overladt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men de har læst op på den igennem sagsakter, retsreportager i avisarkiver og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager.
Råbet kommer fra en lejlighed på 5. sal. Du har ødelagt mit liv! En anden kvindestemme blander sig, og skænderiet udvikler sig i lejligheden på Christianshavn i København. Lejlighedens 53-årige beboer beskylder sin veninde for at have en affære med hendes mand, og i et anfald af raseri tager kvinden en kniv fra køkkenbordet og går til angreb. 17 gange stikker hun kniven i sin rival. Selv da offeret ligger død på stuegulvet, har hun ikke fået nok. Hun griber en dunk med saltsyre og hælder det over den dødes ansigt, før hun flygter ud af døren og ned på gaden.
Kvinden havde under dække af at vise ved te og brød til veninden fået hende til at komme på besøg. Nu lå veninden død på stuegulvet i lejligheden, mens kvinden sad i en taxa på vej til mandens tandlægeklinik. Her indvidede hun ham i hendes drabelige handling. Manden hastede hjem, samtidig med at kvinden vandrede til den nærmeste politistation. Da hun kom ind i receptionen, gik hun ned på knæ og tilstod med det samme drabet på sin veninde. Retspsykolog Tine Vøbe og retspsykiater Mette Brandt Christensen har sat sig ind i den tragiske sag fra 1961.
Det er jo nogle følelser, der løber afsted med hende, der gør det. Hun er svigtet, hun er krænket, hun er vred, hun er imødes til at blive måske forladt. Og dem, hun har stolet mest på, de har gået bag hendes ryg og haft et forhold. Og så ender det formentlig uplanlagt med, at hun får slået hende ihjel.
Ja, det er jo meget mere sjældent, at kvinder slår ihjel, end at mænd slår ihjel. Så det er for det første noget, man altid vil studse over. Der er mange færre kvindelige indsatte i fængsler og mange færre kvindelige retspsykiatriske patienter. Så det er allerede der noget ekstraordinært. Og så når kvinder slår ihjel, hvis man kan generalisere omkring det, så plejer det jo mere at være altså egen partner hyppigt. Og det er det her jo heller ikke. Så det er på alle måder et usædvanligt drab.
Man kan dog sige, at jalousi er en meget stærk kraft, og det er også, altså det er ud over krænkelse og fortvivlelse, så er der nok også en jalousi i, at hende, der dør, bliver den udvalgte for manden. Og det synes jeg, man ser både altså i retspsykiatrien, men egentlig også ude omkring i øvrigt, at nogle mennesker, som man måske endda har kendt, de kan opføre sig virkelig helt personlighedsfremmed, når de bliver så voldsomt jaloux, at de slet ikke kan kontrollere det.
Det syn, der mødte efterforskerne, da de kom op i lejligheden på 5. sal, var voldsomt og vidnede om en frygtelig kamp. Alt i stuen var oversprøjtet med blod og saltsyre. En del porcelæn var knust og lå spredt ud over gulvet. 3 tunge lysestær var ødelagt, og politiet formodede, at de også var blevet brugt som slagvåben mod offeret. Selv de mest hærdede politifolk blev chokeret over livets tilstand. Obduktionen afslørede alvorlige kraniebrud og dybe stik i brystet og i ryggen på kvinden. Saltsyren havde ætset dele af kvindens ansigt væk. Retspsykolog Tine Vøbe sætter ord på, hvilke mennesker, der typisk begår denne type drab.
Der vil være en del, der ville kunne komme rigtig meget i deres følelsesvold, og så komme til at reagere og agere helt anderledes, end hvad de normalt ellers ville. Men derfra så til ligefrem at slå nogen ihjel, og så til at gøre det på sådan voldsom vis, som der foregår her, er stadigvæk usædvanligt. Men det ligger jo i de fleste, i større eller mindre grad, at man godt kan blive jaloux.
Der ser ud til at være meget svær affekt, som ligesom eskalerer undervejs, mens de er i lejligheden, og det bliver tydeligt for hende her, at det, hun havde frygtet mest af alt, det er faktisk sådan, det er. Og så eskalerer vreden, raseriet, og hun kommer med kniv og lysestager og hvad det ellers er, saltsyre. Og hun så går, altså gerningsstedet bliver jo forladt og er noget rodet. Sådan helt klassisk vil vi ofte sige, en person med psykose kan ikke organisere sig bagefter, og måske heller ikke organisere drabet, sådan som man rydder op. Og derfor ved et rodet drabsted, kunne man nogle gange sige, så har vedkommende nok været psykotisk, men det er nu absolut ikke sådan, man kan slutte fra gerningsstedets udseende til personens sindstilstand.
Men i hvert fald er nok i sådan en oprørt tilstand, at man ikke har tanke på at lige få ryddet op eller dækket spor, eller også have fravalgt det som betydningsfuldt. Altså simpelthen, at jamen, nu har jeg gjort det, og så må jeg også ligesom stå ved det. Og hun går jo også hen og fortæller manden det. Hun forsøger jo ikke at skjule, gemme sig, stikke af, give andre skylden eller noget. Hun står ved det, hun har gjort, og hun fortæller det med det samme. Så kan man sige i den sammenhæng, så hvorfor også rydde op eller forsøge at skjule noget?
Altså jeg vil næsten sige, at det er nok mere almindeligt at forlade gerningsstedet, end at blive der. Altså uanset hvordan det så ser ud, når man går. De få, der bliver der og måske sidder en dag eller to, det er helt, helt usædvanligt. Så at komme væk derfra, det er måske en mere naturlig adfærd.
Hun har jo en relation til den her kvinde, som befinder sig i lejligheden. Hvilke mennesker slår deres nærmeste ihjel på den her måde, eller i det hele taget slår deres nærmeste ihjel?
Altså det gør man jo, når følelserne er så voldsomme, som de er her. Altså vrede, krænkelse, jalousi, fortvivlelse. Så er det jo de nærmeste, det går ud over, for det er der, den slags ting opstår i. Og man så er sindssyg, altså vil sige, man er ikke sig selv, man ved ikke, hvad man gør, eller man bare i situationstegn er i svær affekt. Det kan jo være, det er noget af det, hvor man må have os som læger og psykologer med ind over at prøve at vurdere det. Man kan sagtens komme i svær affekt og lave noget voldsomt og alligevel få almindelig straf.
Da politiet havde undersøgt gerningsstedet, noterede de sig, at sporene i lejligheden viste vildskab i overfaldet. De arbejdede med den teori, at den sigtede først havde stukket veninden med kniven, og så havde hun kastet saltsyre i hendes øjne, enten for at gøre hende blind eller vansire hende, som hævn for affæren med manden. Politiets efterforsker antog, at kvinden måtte være klar over, at det kunne medføre, at veninden døde. Tine, når du hører den her beskrivelse af gerningsstedet, hvilken sindstilstand tænker du så, den sigtede har været i?
Der er jo noget helt ekstremt aggressivt også over handlingen, forstået på den måde, at hun stikker jo ikke én gang, hun stikker 17 gange. Og man skulle jo tænke, at den anden kvinde kan jo godt dø af bare et enkelt stik eller to. Hvorfor lige 17? Det fortæller jo, at så kommer hun jo nok i en tilstand, hvor hun bare bliver ved, fordi nu er hun gået i gang. Og så den der ekstra ting, der er med hældt saltsyre i ansigtet, er også en helt ekstraordinær og ekstrem aggressiv handling. Og man kan jo sådan tolke lidt på det, og det står os jo frit for her, men hvorfor er det vigtigt at få ødelagt hendes ansigt? Altså det psykologisk kan man jo godt få en ledelse til at tænke, at så fjerner hun også det, noget af det, som var atroværdigt hos den anden kvinde, altså hendes udseende. Noget af det, der har måske været med til at lokke hendes mand væk fra sig, at den anden kvinde så måske har været pæn og smuk eller andet, og det ødelægger man jo så med saltsyre. Fordi der er jo ikke nogen grund til, altså groft set, hvis man bare vil slå ihjel, der er ingen grund til bagefter og så skamfere livet, som det jo er.
Den sigtede kvinde var 53 år gammel og gift med en af Københavns mest kendte tandlæger. Han havde mange prominente kunder i sin klinik. Tandlægen var kendt for at have smag for det vilde liv og for at have flere kvinder på én gang. Den sigtede kvinde var da også oprindeligt en af hans mange elskerinder under hans første ægteskab, men i 1952 giftede de sig og boede nu sammen i lejligheden på Christianshavn. Retspsykolog Tine Vøbe sætter ord på det psykologiske i at starte et ægteskab ved at være elskerinde.
Jamen altså, først må hun jo føle sig heldig og udvalgt og helt særlig, og den, der ligesom vandt ham over alle andre. Og så må man jo formode, at hun på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at forholde sig til, at når han har kunne gøre det mod andre, så kunne han nok også gøre det mod hende. Så når sådan the honeymoon-fase er overstået, og det bliver hverdag, så bliver hun jo nødt til på et eller andet tidspunkt at forholde sig til historikken. som er, at han har været utro og haft mange på en gang. Så mit bud er, at tillid altid vil være et issue i sådan et parforhold. Det er jo ikke, at man ikke kan arbejde igennem det omkring det, men man skal jo være meget åben om det. Så Monika, hun sådan vedvarende har haft sådan en, jeg bliver nødt til lige at være lidt ekstra opmærksom på, hvordan han agerer og handler, og hvor han er, fordi der er jo en historik, der taler for, at han kan godt finde på at strejfe.
Og med det, kan det ligefrem sætte sig spor i den her kvinde, at hun er startet ud som elskerinde?
Ja, altså jeg synes, Tine beskriver det rigtig godt. Altså hun bliver udvalgt nu, det er hende, der vinder kampen, og så har hun manden. Og så, hvis hun tænker sig lidt om, så vil det kunne ske igen. Så det er den slags spor, vil det kunne sætte sig i hende, og måske bliver lidt mindre tillidsfuld over for ham, når han ikke er sammen med hende. Men lige i den her situation, så har de jo ligesom, at de tre har en slags fællesskab eller venskab, og efterhånden så går det op for hende, at manden og hende, der dør, de har noget andet, som de kun har med hinanden.
Mon ikke det på en eller anden måde må være at være i en sådan lidt stresstilstand kontinuerligt, hvis man har den her sådan oplevelse eller mistanke om, at ens ægtefælle kunne finde på at strejfe, når man nu også har bevis for, at det er noget, han kan finde på. Det er jo ikke bare en tanke, hun kan få. Hun har jo faktisk historikken af, at det har han gjort, og det har han gjort ganske kontinuerligt, og hun har selv været en del af hele spillet også tidligere. Så hvis det begynder sådan at spire og vokse i hende, så vil det nok være svært at lægge fra sig også, og så vil det jo være sådan noget, der vedvarende stresser.
Men hvorfor angriber kvinden den anden kvinde, og ikke manden?
Det er jo ret klassisk, at så går det ud over elskerinden frem for manden, eller den anden, den vedkommende har været utro med. Det ser vi igen og igen.
Det er jeg enig i. Det kan typisk være, at man giver dem nogen på hovedet, man slår dem lidt, eller man øver vold på en anden måde, eller truer dem, chikanerer dem, sørger for, at der bliver bestilt et eller andet dyrt tidsskrift, som de ikke har bestilt til deres adresse. Altså nogle chikane ting kunne det også være, ikke? Det er ret almindeligt.
At man bliver rasende på den, ens partner har været utro med, frem for, altså hvor raseriet jo burde være rettet mod ens partner, som har bedraget en. Men det ser vi nu altså rigtig tit. Og så tror jeg også, man skal holde fast i også, at der er sådan en engelsk ordsprog, der hedder Hell has no fury like a woman scorned, som betyder, at der findes ikke noget, der kan være værre end en forsmået kvinde. Det kan der helt sikkert godt, men der er jo en grund til, man har sådan et ordsprog. Det handler jo om, at man skal ikke underkende kvinders raseri, når de bliver fravalgt.
Tandlægens kone banker hårdt i bordet og ser anklagende på sin mand. Jalousien gnæver, og nu vil hun have svar. Har han haft en affære, eller har han ikke? Hun har set sin veninde og sin ægtemand i hede omfavnen sig, men igen og igen nægter de, at de har en affære. Er hun naiv? Ser hun spøgelser? Eller bliver hun holdt for nar? En ting er hun sikker på. Der er ikke plads til tre i dette ægteskab, og hun ved, hvordan det problem skal løses.
Udadtil lignede de et lykkeligt trekløver, men i virkeligheden var tandlægens kone langt fra glad. Hun var træt af at se sin mand være utro med hendes veninde, og hun havde derfor valgt at bede om skilsmisse. De var separeret, men kvinden valgte at blive boende i deres fælles lejlighed, ligesom hun også blev ved med at gå ud sammen med manden og veninden. Alt sammen, fordi hun stadig elskede ham og havde brug for at være i nærheden af ham. En plan, der var dømt til at gå galt. Kan det være motivet for drabet, at hun simpelthen bliver så jaloux og ulykkelig, at hun må handle på det?
Altså, der er ikke noget, der tyder på, at det er planlagt. Så motiv, det er jo så noget, der opstår meget hurtigt, og måske var det ikke engang et motiv, at hun skulle dø, men hun mister besindelsen, hun slår hende, hun stikker hende, hun hælder saltsyre på hende i svær effekt, som i parentes bemærket almindeligvis ikke er en undskyldning i strafferettens forstand. Men altså, der er ingen tvivl om, at hun er revet voldsomt med af sine følelser.
Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 8 kilo solsikkefrø til havens fugle, 55 kroner, eller kraftig seniorflyttekasse til kun 17,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Det er som bekendt i år, at regeringens beslutning om at fjerne afgifter på slik træder i kraft. Jeg får lige i min øresnegl, at nemlig som modsvar giver 20% rabat på udvalgt frugt og grønt hele januar. Det svarer jo til momsen.
Se det store udvalg på Nemlig.
Ilva holder stort udsalg. Få plads til samtaler og hygge i din nye stue og gode stunder med familie og venner i din nye spisestue med op til 50% rabat. Besøg os i vores bolighuse og på ilva.dk. Alt det, der gør dit hjem endnu mere dig. Nu til udsalgspriser hos Ilva.
Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Nu var kvinden sigte for at slå mandens elskerinde ihjel. En kvinde, hun havde været veninde med i 12 år. Under grundlovsforhøret virkede det ikke, som om hun var psykisk til stede. Det var svært for anklagerne at afhøre hende på grund af hendes tilstand. Kvinden fortalte, at hun havde sagt til veninden, at hun helst selv ville dø, fordi veninden havde ødelagt hendes liv. Hun var jaloux på hende. I retten fremstammede hun også, at veninden var en dårlig kvinde, og spurgte også flere gange, er det rigtigt, at hun er død? Mette, det virker som om hun ikke er ved sin fulde fem, når politiet har en person i sin varetægt, som de har en formodning om er psykisk sårbar eller måske var sindssyg i gerningsøjeblikket. Hvad er så proceduren?
Altså, så vil man jo få dem undersøgt af en læge, og i sådan nyere tid, som de her jo også er, alderne lige nok af en psykiater, enten i fængslet, hvor de er i varetægtsfængsling, eller overført til en psykiatrisk afdeling til vurdering over lidt længere tid. Det ved vi ikke, om det er sket her. Hun er i hvert fald blevet mentalt undersøgt undervejs i processen. Altså, jeg vil også nok sige, hvis hun så lang tid efter, hvor lang tid går der fra, det sker, til hun sidder i retssagen, at hun stadigvæk er så fortumlet. Jeg ville være interesseret i, hvordan er hun i fængslet eller på psykiatrisk afdeling. Er det her en akut forvirringstilstand, der opstår, da hun bliver konfronteret med alt det her frygtelige, eller har hun kontinuerligt været i den tilstand, fra hun blev anholdt? Fordi det, at hun reagerer psykisk, når hun kommer ind i retssalen, det behøver ikke at betyde, at hun egentlig er sindssyg eller var sindssyg på gerningstiden. Og det er ligesom den der meget nidkære vurdering, man prøver at lægge ind over, for man skal jo kun være straffri, hvis den virkelig var sindssyg på gerningstiden.
Tine, kan jalousi gøre en sindssyg?
Ja, altså forstået på den måde, det kan jo, man kan være i en midlertidig tilstand af sindssyg, om man vil. Man kan være så meget i affekt, at man jo ikke kan gennemskue konsekvenserne af, hvad man gør. Og så kan man jo også tippe over og blive helt psykotisk og være i en psykotisk tilstand, hvor man måske føler sig drevet til at gøre tingene af en tanke eller en idé, eller måske ligefrem stemmer eller noget andet. Men som udgangspunkt er jalousi jo ikke lige med sindssyge, som bliver defineret i lovens forstand, hvor det skal være psykose. Så det vil jo være, altså som udgangspunkt, ikke muligt at opnå straffrihed på baggrund af et jalousidrab.
Altså sagen er jo, at det begreb, der står i straffeloven, man skal være sindssyg eller ligestillet på gerningstiden, sindssygdom er jo et udtryk, et begreb, som ikke er fuldstændig veldefineret. Heller ikke for psykiater og psykologer, så derfor er det ligesom, hvor lægger man vægten, og hvad er settingen? Og hvis her er det altså alvorlig kriminalitet, og der er man meget, altså nok også nedkær med at sige, jamen det kan godt være, at du var under svært pres, du var præget af svær ophidselse eller belastning, men det er ikke det, der menes i loven.
Og så sådan rent psykiatrisk, psykologisk, så når man kigger på måske både handlingen, men også hendes måde at være på bagefter, så kommer man jo til at tænke på det, som vi kalder for en dissociativ tilstand, hvor man oplever at være i en eller anden tilstand, end man plejer at være, at man nærmest sådan træder ind og ud af to tilstande, ikke forstået sådan, som man har to personligheder eller sådan. Men vi ved psykiatrisk, at det er en tilstand, der kan opstå i forbindelse med eller i forlængelse af traume eller traumatiske oplevelser. Vi hører det jo nogle gange beskrevet fra overgrebsofre, at de sådan nærmest kan træde ud af sin egen krop, mens at de bliver forgrebet på. Og det er sådan lidt sindets måde at fraspalte virkeligheden, fordi det bliver for voldsomt. Og det kan godt nogle gange sidestilles med en sindssygelig tilstand. Men så er der så det næste, om det så i lovens forstand vil medføre straffrihed. Og det er jo en anden drøftelse og diskussion. Men i psykiatrisk regi, så kender vi det dissociative, hvor det er, at patienterne svinger ind og ud imellem forskellige virkeligheder. Og med det, der er beskrevet fra hende her i adfærden i retssagen, så kunne man godt få en hypotese om, at der måske har været noget dissociation på spil også, hvor hun ligesom sådan har trådt ind og ud af nogle forskellige virkeligheder.
Og det er en virkelig god beskrivelse af nogle fænomener, som vi i den almindelige psykiatri sagtens kan behandle og velbehandle og anse som relativt alvorlige, men som ikke almindeligvis i strafferetten, hvis man så begår noget i den tilstand, så vil man pludselig stramme meget ind og sige, okay, det var en alvorlig tilstand, du har ret til at blive behandlet i psykiatrien, men det er ikke en straffrihedsgrund. Og det kan være, at andre lande ser, altså det er jo meget forskelligt, hvordan man ser på det her rundt omkring, og hvornår er det, man er straffri? Altså der er meningen med den straffeloven i Danmark, det er en ganske lille gruppe, og det er en undtagelse fra det almindelige regel, at når man overtræder loven i et retssamfund, så får man en eller anden sanktion. Så det er jo virkelig, virkelig svært, det kan være, at man nogle gange får for mange ind under den hat, og nogle gange får for få. Vi finder jo som fagpersoner, anbefaler noget, og så er det jo sidste ende dommeren, der beslutter, hvad det var, der var på færde.
Vinden slår mod ruden, mens tandlægeparret og deres veninde spiser frokost sammen. Som så mange gange før. Restauranten ligger nord for København med udsigt over Øresund. Stemningen mellem kvinderne er anspændt. Og da tandlægens kone inviterer veninden på te efter frokosten, tager tandlægen til et møde på sin klinik i det centrale København. Hverken han eller veninden aner, at konen har lagt en plan, som kommer til at ændre alt.
De tre havde aftalt at gå i biografen senere denne januar søndag, men før tandlægen kom hjem, troppede hans kone pludselig op i klinikken. Her fortalte hun, hvad hun netop havde gjort ved deres fælles veninde. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer mandens rolle i trekløveret.
Helt formelt set synes jeg ikke, man kan sige, at han har et ansvar for at hun bliver slået ihjel, veninden der. Altså, det er jo sådan en moralsk anliggende, ikke? Hvem ved, om de har haft en aftale om, at de er de tre, eller han har... Han snyder hende vel nok, hende han er gift med i øjeblikket, ja. Og det er jo ikke nogen god stil. Men altså, ja, så må man jo holde sig fra, hvis man kan.
Altså, historikken taler i hvert fald imod ham i forhold til at være en, man kan have tillid til parforholdsmæssigt, eller i hvert fald sådan et parforhold, hvor man er enig om at være to og ikke flere. Og et ansvar, nej, det er jo ikke ham, der har hverken ført kniven eller gjort noget som helst af det andet. Men må ikke han jo undervejs, altså jo godt har kunne fornemme, at de sådan har været begge to opsat på, at han skulle være deres. Men det er jo alt sammen hypoteser, og på en eller anden måde, så kan vi jo ikke rigtig tillade os at lave flere hypoteser omkring ham. Han har i hvert fald været en, der har været promiskuøs, altså haft mange forskellige partnere. Det er jo ikke ulovligt at være promiskuøs, men det, der ligesom kan blive problematisk relationsmæssigt, det er, hvis alle ikke er enige om det, eller hvis nogen troede, at verden hang anderledes sammen, så bliver det jo sådan det bedrageriske element, ikke? At man bliver bedraget. Og må ikke det, hun på en eller anden led har en oplevelse af, at hun er blevet bedraget, at hun har troet, at verden hang sammen på en led. Og så kan det godt være, at de andre to har syntes, at den hang sammen på en anden led, og det burde hun måske også have vidst osv. Det kan vi jo kun spekulere i. Men hun har i hvert fald følt sig forsmået og fravalgt og bedraget. Og så jo er to mennesker, der har betydet rigtig meget for hende, fordi selvfølgelig ægtemanden, som er meget central for hende, men det er jo også en veninde, hun har haft 12 år. Så det er jo ikke bare en tilfældig flørt, han har haft, hvis det har været en, som hun troede, og hun havde et tillidsbånd med, som så på den led også bedrager hende, så hun bliver udsat for dobbeltbedrag, ikke? Fra manden og så fra veninden.
Her har vi også en slags niveaudeling, altså der er ingen tvivl om, at man sådan udefra set i almindelige menneskelige sammenhæng vil sige, at han har der en eller anden form for ansvar for, at det går så galt. Men i sådan den mere snævre strafferetlige eller domstolsagtige forstand, der har han ikke et formelt ansvar.
Under retssagen i Københavns Byret i december 1961 skulle 12 nævninge, 7 kvinder og 5 mænd tage stilling til, om den nu 54-årige kvinde var skyldig i drab. Hun var forinden blevet mentalt undersøgt. Konklusionen var, at hun ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket, blandt andet fordi hun havde taget en taxa ind til mandens klinik, fordi hun havde fortalt ham om overfaldet på veninden, og fordi hun havde meldt sig selv. Ergo vidste hun, hvad hun gjorde. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på mentalerklæringens konklusion.
På en måde tror jeg ikke, at vi vil skrive sådan i dag. Altså man vil selvfølgelig beskrive hendes adfærd omkring det, hun er sigtet for. Men mere prøve at få beskrevet, hvad var hendes psykiske tilstand. Og for det lidt, vi ved, så tror jeg også, at vi nu omstående kunne lande på, at hun var ikke sindssyg i gerningsøjeblikket. Hun var under indflydelse af stærk sindsbevægelse, men kunne det ligestilles med sindssygdom. Og det er en gradsforskel, hvornår man vil det. Og der vil man typisk være meget restriktiv som psykiater med at skrive det ind under sindssygdom. Fordi hvad er svær sindsbevægelse, det kan vi alle sammen komme i. Ved alt, hvad vi gør i svær sindsbevægelse, så være straffrit. det er ligesom, igen, hvis hun var kommet til en psykiatrisk akutmodtagelse i den tilstand, ville hun uden tvivl kunne tvangsindlægges. Der står også sindssyg i lov om tvang i psykiatrien, og den opfylder hun den sindssygdomsdefinition, men ikke nødvendigvis sindssygdomsdefinitionen i straffeloven. Så det gør det også endnu mere uklart.
Under retssagen argumenterede kvindens forsvar for, at hun ikke vidste, hvad hun gjorde, at hun var ulykkelig over affæren mellem hendes mand og veninden. Hendes verden var styrtet sammen. Vidner fortalte også, at hun i dagene op til drabet ikke havde været sig selv og taget piller for at kunne være til. Hendes sidste ord i retten var, jeg vidste ikke, hvad jeg gjorde. Jeg forstår det stadig ikke. Jeg var ikke mig selv. Hvad der er sket, har jeg fået forklaret bagefter. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer kvindens sidste ord i retten.
De kan sagtens have betydning for juryen, som jo er almindelige mennesker, der sidder og hører på, at denne kvinde er blevet svigtet, og hun har reageret voldsomt. Så det, ja, det kan være, at de har forberedt det hendes forsvaren. Det kan også være, at det kommer fra hende, for hun har jo haft det forfærdeligt. Men igen, altså sagen er jo, at masser af mennesker kommer i sådan en tilstand kortervarende timer til dage, og det almindelige er ikke, at de bliver straffri. Så kan man synes, det er synd for dem. Det kan man. Men der er jo en helhedstænkning også på offerne her, ikke? Fra samfundets side.
Tine, hvad er det, hun prøver at sætte ord på her?
Jeg synes egentlig, det bestyrker sådan vores hypotese om, at hun måske har været i en anden sindstilstand, altså været sådan i en dissociativ tilstand, og nu skal hun forholde sig til, hvad hun har gjort i den der anden sindstilstand, og det bliver helt uforståeligt og uforklarligt for hende. Jeg synes jo ikke, hun prøver sådan at ansvarsfralægge på nogen måde, men hun er sådan angrende omkring, hvad hun har gjort. Og det taler jo imod noget meget dyssocialt, for eksempel. Jeg synes egentlig, det bestyrker mistanken om, eller hypotesen om, at hun har været i en anden sindstilstand. Altså det, vi kalder for at være i dissociation.
Og er det måske årsagen, motivet, tilfældighederne, der gjorde, at hun blev drabskvinde?
Ja, det kan sagtens hænge sådan sammen, når hun har været i den her tilstand. Det tror jeg, der er ikke nogen ret meget tvivl om, at hun har været revet med af sine følelser og mistet overblikket, og det ene har taget det andet, og på ingen måde planlagt. Så hun har været fortvivlet. Jeg tror, det er bestemt, at derfor hun er endt med at få hende slået ihjel. Om hun så var sindssyg, det er jo sådan virkelig altså meget, meget vanskeligt, og det kan være svært at forklare, hvorfor er det, hun formentlig ikke var sindssyg i lovens forstand.
Hun har helt sikkert været desperat og forsøgt at gøre noget, som så er helt ekstremt for at få manden for sig selv.
Man kan også sige, at det er en nogenlunde velkendt reaktion på en voldsom belastning. Netop, og det er jo ligesom det, der masser af mennesker vil kunne genkende det her i større eller mindre grad.
Tandlægens kone, den 54-årige tiltalte kvinde, blev dømt for legemsbeskadigelse med døden til følge, men frikendt for straf. Hun kunne dermed den 20. december 1961 forlade retten som en fri kvinde. Tandlægen var ikke tiltalt, men erkendte undervejs i retssagen sin medskyld, ligesom han også undervejs i retssagen annullerede separationen fra sin kone. Flere pegede på, at dette også kunne være medvirkende til, at hun blev frikendt for drab. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på rettens afgørelse.
Jeg synes, den virker atypisk. For det første nedskalerer man graden af det, hun er dømt for. Det bliver ikke længere drab, selvom hun dør. Det bliver legemsbeskadigelse. Så sigtelsen, eller det, hun bliver dømt for, det er mindre alvorligt, end det, hun starter med at være sigtet for. Dernæst så bliver hun, som vi kan forstå det, der er oplyst her, fundet straffri på grund af sindssygdom. Det almindelige ville jo være, at hun så havde fået en anbringelsesdom, måske en behandlingsdom i psykiatrien, men det får hun ikke. Det behøver man heller ikke at få. Det er bare virkelig, virkelig sjældent, at dommeren ikke sætter et eller andet i stedet for at forhindre, at noget kan ske igen.
Er det den rigtige afgørelse, Tine? Synes du det?
Det er i hvert fald en afgørelse, der tager på en eller anden hensyn til, at hun ikke har været klart tænkende. Så tror jeg, at man skal overveje, om altså, hvad der så er den rigtige afgørelse for gerningskvinde og for offeret, og de efterladte til offeret.
Og jeg vil sige, jeg synes ikke, det er den rigtige afgørelse. Det kan jeg lige så godt sige. Og jeg tror også, at mentalerklæringen var jo ret entydig med, at hun hverken var sindssyg eller andet. Så at der har været nogle andre ting på spil. Altså mentalerklæringen er selvfølgelig kigger på det snævre sindssygdomsbegreb, og hendes tilstand har været under svær sindsbevægelse, men ikke ud over det. Og så er der alligevel sket nogle ting, og måske har det været den der medfølelse med hende fra juryen og dygtige forsvarer, som gør, at hun faktisk kommer afsted på den her måde, og endda uden at få sat en eller anden form for behandlingsdom bagefter. Det virker virkelig en overraskende, usædvanlig forløb.
Kvinden blev efterfølgende indlagt for at blive helt rask efter den voldsomme belastning, hun havde været ude for på grund af retssagen og det forudgående trekantsdrama. Da hun blev udskrevet, flyttede hun til en villa alene på Amager. Hvorvidt ægteskabet blev opløst, findes der ingen beskrivelser af. Tandlægen fortsatte sit arbejde. Han blev dog alvorligt syg og døde i 1969. Tak til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe fra Psykiatrisk Center Sankt Hans for jeres fortælling. Dagens afsnit var skrevet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.